Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje regionalnog programa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, UEFA utorak razmatra prijem Kosova u ovu fudbalsku organizaciju, zašto se delo Radomira Konstantinovića Filozofija Palanke označava knjigom srpskog razdora, pisac Filip David.
To je usmereno protiv ostataka građanskih protesta i protiv onih ljudi koji su svojevremeno 90. godina se suprotstavljali politiku koju vodio Milošević.
Zašto se u regionu ne gaji kultura sećanja u cilju suočavanja sa ratnom prošlošću? Pozorišni reditelj Dino Mustafić.
I mi se uglavnom sjećamo onih datuma, događaja ili činjenica koji čine moj narod žrtvom.
O knjizi karikaturiste Predraga Koraksića Koraksa, fenomenologija za Arđele Kašike o Aleksandru Vučiću i njegovim naprednjacima, on kaže...
Kojih malo zagrebete, odmah se pojavi ta Arđela Kašika. Ja ne verujem da u takvu transformaciju, apsolutno, jer ja vidim da je to sve jedna velika laž, jedna obmana.
O RACEP-u u sindikatima Bosne i Hercegovine.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o fudbalu i politici. U Budimpešti sutra počinje Kongres Unije evropskih fudbalskih asocijacija na kome se očekuje da će jedna od tačaka biti i prijem Kosova u tu organizaciju. Zvaničnici Srbije najavljuju da će se žestoko boriti protiv ulaska Kosova u UEFA, detaljnije Amra Zeneli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači naveo da bi pozitivna odluka UEFA bila veliki uspjeh za kosovski fudbal, sport uopšte, ali i za izgradnju i ojačavanje države. Kosovo je ambijent koji ima, slobodno možemo reći, najjače talente za fudbal u Evropi. Trebamo još više da investiramo u infrastrukturi. Ali ono što je važnije sada na pragu kongresa UEFA u Budimpešti jeste da poželimo da će Kosovo sada, nakon izolacije od 25 godina u fudbalu i u sportu, biti deo evropske fudbalske porodice, naveo je Tači. On je izrazio nadu da će kosovska nacionalna ekipa krajem leta ili početkom jeseni biti deo evropskih takmičenja. Ukoliko odluka za Fudbalski savez Kosova u utorak bude pozitivna, onda će se za članstvo Kosova u Međunarodnu federaciju fudbalske asocijacije FIFA glasati na kongresu u Mexico Cityju 13. maja. Predsjednik Fudbalskog saveza Kosova Fadli Vokri također izrazio nadu da će sutrašnja odluka otvoriti nove puteve mladima Kosova. On se zahvalio kosovskim institucijama na pokazanu posvećenost u ovom pravcu. U sklopu naše mogućnosti radili smo i stigli smo do ovde. Rešili smo i zakonske poteškoće koje smo imali, a kada je u septembru odlučeno da će se ovo pitanje glasati na kongresu. Zahvaljujem se vladi i odgovornom ministarstvu što su odmah reagovali nakon posljednje inspekcije zvaničnika UEFA na Mitrovačkom stadionu, a koji je najbliži ispunjavanju uslova UEFA za odvijenje utakmica, kazuje Vokri. FIFA je u januaru 2014. godine dozvolila Kosovu da igra prijateljske utakmice, ali uz nekoliko ograničenja. Prva takva utakmica odigrana je 5. marta iste godine sa Haitijem u Mitrovici i od tada odigrane su i niz drugih utakmica. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O sukobu nacionalističke prve i liberalne druge Srbije. Još jednom je u medijima pokrenuta debata o takozvanoj antiratnoj drugoj Srbiji i to je učinjeno žestokim etiketiranjem knjige Filozofija Palanke Radomira Konstantinovića, koju nazivaju Biblijom druge Srbije. U jednom tekstu listu Politika ovo delo se naziva Filozofijom zla, knjigom srpskog razdora, autošovinističkom knjigom. Konstantinović je, posjetimo, u palanačkom duhu video plodno tle za narastanje nacizma pa i srpskog. I o tome je pisao davnih 60. godina, kada se nije dovodio u pitanje jugoslovenski pa ni srpski antifašizam i kada se živjelo, činilo se idilično bratstvo i jedinstvo. Prilog Branke Mihajlović.
Glavna urednica Politike Ljiljana Smajlović o spornom tekstu Zorana Ćurjakovića.
Prvi put sam vidjela da je neko ovako temeljito obradio. To je zanimljivo u kontekstu političkih događaja u Srbiji u posljednjih 20 godina. To je tema koja se stalno vraća. To je pitanje tih podela u srpskom društvu i nadam se da nije zabranjeno razmišljati o toj knjizi na način na koji se vama ne dopada.
Filozofija Palanke je trasirala put srpskog autorasizma. Antifašizam i Evropa su na njemu lažni putokazi. Konstantinovićeva knjiga je od Srbije odvojila veliki deo elite. Neki od najumnijih preziru zemlju u kojoj su ponikli i veruju da Evropa predstavlja neki drugi, jako daleki svet.
Piše autor Zoran Ćirjaković pod naslovom Knjiga srpskog razdora. Da ne bude zabune, on imenuje deo te Konstantinovićevske elite. Latin Kuperović, Dubravko Stojanović, Zlatka Pakovića, Sretena Ugričića, Laslav Egela, Boru Ćosića. Za politikinog autora knjiga Filozofija Palanka mogla bi privući ksenofobične Trumpove glasače. Ivan Milenković, urednik u trećem programu Radio Beograda, kaže da pokrenuta rasprava nije ni filozofska, ni književna.
Naravno, sva da nije reč ni o kakvoj književno-filozofskoj raspravi, jer da je reč o književno-filozofskoj raspravi, onda bismo valjda raspravljali sa književno-filozofskim stavovima. Radomir Konstantinović bio je čovjek književnik, bio je čovjek književni teoretičar i bio je čovjek filozof. Ako vi vidite jedan, dva, tri čaršava sa nekih 60.000 slovnih znakova u kojima gotovo da nema citata iz, recimo, filozofije Palanke, onda je potpuno jasno da tu nije reč o tome. U osnovi tu nije reč o knjizi, nego jeste o ideološko-političkom obračunu sa građanskom strujom ili sa građanskim pokretom ili sa građanski orijentisanim intelektualcima u Srbiji.
To je usmjereno protiv ostataka građanskih protesta i protiv onih ljudi koji su svojevremeno 90. godina se suprotstavljali politiku koju vodio Milošević,
kaže pisac Filip David.
Ja ne mogu to da tumačim nikako drugačije, nego to je još jedan pokušaj revizije istorije da se preprave neke činjenice koje su očevidne i da se daju tumačenja koja odgovaraju onoj vrsti nacionalističke opozicije protiv koje je Beogradski krug i dobar deo građanske klase oduvek bio.
Aleksandra Đurić-Bosnić, urednica u Savetu za obeležavanje misaonog nasljeđa Radomira Konstantinovića, kaže da je pozadina pokrenute polemike politikanska.
Dakle, ovdje se o jednoj od najznačajnijih knjiga, ne samo srpske, već i evropske književnosti i filozofije, filozofije Palanke Radomira Konstantinovića, govori van književnim i van filozofskim jezikom, govori se jednim, ako tako mogu da kažem, ideološkim, pseudo-književno-kritičarskim, pa čak i pseudo-sociološkim jezikom. Dakle, suočavamo se sa činjenicom da je zapravo jedna knjiga, a znamo da su vremena u kojima su knjige optuživane kao opasne i nepoželjne, da se dakle jedna knjiga proglašava krivom za dezintegraciju jednog naciona.
Filozof i teoretičar književnosti Radomir Konstantinović početkom 90. bio je jedan od osnivača Beogradskog kruga nezavisnih intelektualaca koji su podigli glas protiv rata. Njihove sesije su nazivane Druga Srbija, što je trebalo da znači drugačija od one, mnogo glasnije u to vreme, nacionalističke, ratne, Miloševićevske Srbije. Druga Srbija je ona Srbija koja ne pristaje na zločin, govorio je Konstantinović. Takva Druga Srbija se i danas problematizuje. Ivan Milenković.
Ovdje ne samo da je reč o tome da dva prva u političkom smislu čovjeka u Srbiji zapravo rade na pranju sopstvenih biografija, nego zapravo čitav jedan kontekst mora da se promeni da bi se to uradilo. Otud rehabilitacije ljudi za koji smo mislili da ni u snu nije moguće da ih se rehabilituje, mislim naravno na Dažu Mihajlovića, Nedića, Ljotić.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
I dalje ideološko-politička scena Srbije. Predrag Koraksić Koraks, jedan od najpoznatijih karikaturista sa ovih prostora i saradnik Radija Slobodna Evropa, nedavno je objavio novu zbirku radova pod imenom Fenomenologija zarđale kašike. U izboru od 120 fotografija Koraks pokazuje kako je zarđala kašika od simbola radikalske prošlosti postala novi atribut u današnjem vremenu, pripremio Dušan Komarčević.
Zarđala kašika postala je neizostavni detalj na Koraksovim karikaturama tokom 90-ih, nakon što je vođa radikala Vojislav Šešelj u jednoj zabavnoj TV emisiji govorio o tome kako njegovi borci na ratištu u Hrvatskoj ubijaju zarđalom kašikom. Ovaj predmet je u međuvremenu, osim označitelja onih koji su izašli iz Šešeljevog šinjela, dobio i nova značenja, kaže Koraks za Radio Slobodna Evropa.
Ta kašika je sada postala neki alat, ona se pojavljuje kao neka batina, ona s njom oni mešaju u nekim loncima, svašta ta kašika može da uradi. Mogu da jedni drugi da hrane tom kašikom i tako dalje, mislim i druge da hrane i to je, mislim, to je jedan atribut, to je u stvari taj gen, ako mogu da kažem radikalski.
Knjiga Fenomenologija zarđale kašike izašla je kao samizdat, a u saradnji sa kućom Aleksandrija Press. Za razliku od prethodne Koraksove knjige Trajno prošlo vreme, koja je ovekovečila period od uspona Miloševića do njegovog izručenja Haškom tribunalu, nova zbirka obuhvata vreme od 99. do današnjih dana. Za tih 15 godina istaknuti radikali Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić otkrili su u sebi naprednjake i postali čelni ljudi u Srbiji. Ipak, u Koraksovim očima oni i dalje nose zarđalu kašiku.
Pa međunarodna zajednica je prihvatila, ali oni se nisu odrekli toga. Znate vi, ako ih malo zagrebete, odmah se pojavi ta zarđala kašika. Ja ne verujem da u takvu transformaciju, apsolutno, jer ja vidim da je to sve jedna velika laž, jedna obmana koja eto traje. Ljudi još uvek su prosto, kako da kažem, omađijani tom pričom o tim velikim uspesima koji su u stvari sve baloni. Mislim, pet puta se iste stvari otvaraju, baš napravljeno i kontejner koji se otvara, ali svečano da ljudi čekaju u red. Eto, to je naša situacija.
Koraks je već decenijama nezamenjivi hroničar vremena koji umesto rečima svakodnevne događaje beleži karikaturama. Iako oštro ismeva glupost političara, oni uživaju u njegovom radu, smatra Dragoljub Draža Petrović, glavni urednik lista Danas, u kojem Koraksić redovno objavljuje svoje radove.
Posebno kad padnu s vlasti i kad izgube vlast, oni shvate da je u stvari dobro to što je Koraks radio i mislim da su najveći fanovi Koraksa u stvari njegovi junaci, mada mnogi, navešto dok su na vlasti, to neće da priznaju.
Priznali oni to ili ne, tek Koraks veruje da će i dalje imati više nego dovoljno inspiracije u političkom životu.
Mi ćemo svakako imati, bar u početku, vrlo dinamičnu i vrlo smešnu i vrlo, kako da kažem, inspirativnu za mene skupštinu. To je moj posao da to posmatram i to će biti šlagvorta za mene, za moje karikature, siguran sam, mislim, bezbroj.
Građanima ostaje da sumornu srpsku stvarnost konzumiraju kroz duhovito opore karikature Predraga Koraksića. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
O korupciji u Crnoj Gori, afera u vezi sa konsultantskim ugovorima Elektroprivrede i mogućom štetom po državu koja može da dosegne i do 20 miliona evra, traje već nekoliko godina. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Specijalno državno tužilaštvo je pokrenulo istragu protiv šest sadašnjih i bivših funkcionera Elektroprivrede zbog sumnje da su zloupotrebom službenog položaja, odnosno sklapanjem spornih ugovora o takozvanim konsultantskim uslugama za Elektroprivredu, oštetili tu kompaniju za više miliona evra. Osim bivšeg finansijskog direktora Elektroprivrede Flavija Bianca, koji je uhapšen 15. aprila krivičnom prijavom, su obuhvaćeni i bivši rukovodioci, također Italijani Massimo Sali i Enrico Malerba, za kojim je raspisana i potjernica, ali i državljani Crne Gore Slobodan Tanasijević, Venka Janjušević i Vojka Ćalasan. NVO Mansi je još prije nekoliko godina nakon objavljenog istraživanja ukazao na postojanje osnova za sumnju da su ugovori o konsultantskim i pravničkim uslugama samo pokriće za izvlačenje novca iz Elektroprivrede. Koordinator istraživačkog centra Mansa Ines Mrdović.
Ta cifra je do kraja 2014. godine bila nekih 19 miliona eura, ne računajući prošlu godinu za koju ne znamo precizno da li je bilo, odnosno koliko su iznosili eventualni povezani poslovi između dvije kompanije.
Italijanski državljani su upravljanje Elektroprivredom preuzeli početkom marta 2010. godine na osnovu ugovora o menadžmentu koji su potpisali vlada kao većinski vlasnik i italijanska A2, koja je prethodno kupila 40% akcija. Nedugo potom ostatak manjinskih akcionara je počeo da sumnja da se iz njihove kompanije nezakonito izvlači novac kroz fiktivne ugovore. Operacija se odvijala tako što je menadžment davao milione eura firmama povezanim sa A2 bez ikakvog tendera. Iz italijanske kompanije je tada saopštavano da su od Komisije za javne nabavke obaviješteni da se za konsultantske usluge ne raspisuje tender, ali to su naknadno demantovali i Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki i Uprava za javne nabavke. Radi se o očiglednom kriminalu, kaže predsjednik Udruženja manjinskih akcionara Elektroprivrede Vasilije Miličković.
Elektroprivreda ima zaposlenih profesionalaca više od 150 vrsnih pravnika i da apsolutno za pravne usluge Elektroprivreda nema potrebe za jednom jedinom konsultacijom. Konsultantske i pravne usluge, to To je jedan uobičajeni termin koji se koristi u zadnje 30 godina. Znate, kad nekome hoćete da operete pare, vi mu fakturišujete da bi on to platio nekakve konsultantske usluge. Međutim, kako mi imamo zarobljenu državu od jednog čovjeka, tu onda su institucije sistema države apsolutno nemoćne. Jer su u rukama ovog jednog čovjeka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
O razdoru u sindikatu Bosne i Hercegovine, iz koga su izbačeni granski sindikati trgovine i grafičara, beleži Ivana Bilić.
Umjesto da ujedinjeni traže bolji status radnika u Bosni i Hercegovini, sindikati su se u proteklom periodu obračunavali međusobno. Glavni odbor Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine iz svojih redova isključio je dva sindikata, trgovine i uslužnih djelatnosti te sindikat grafičkih, izdavačkih i medijskih radnika BiH. Mersiha Beširović, predsjednica sindikata trgovine, kaže da je najveći kamen spoticanja u odnosima sa rukovodstvom netransparentnost u poslovanju krovnog saveza sindikata.
Postavljali smo očigledno vrlo nepoželjna pitanja, pitanja o financijama, pitanja o prilivu, o načinu raspoređivanja sredstava, o imovini, što je u principu, mislim, glavni razlog.
Dva sindikata isključena su prvenstveno zbog kršenja statuta Saveza samostalnih sindikata BiH, tvrdi njegov predsjednik Ismet Bajramović.
U ovom slučaju konkretno je bilo potpuno jedno destruktivno djelovanje koje je potpuno štetilo i iznad svih odluka i odredbi, u stvari odredbi statuta, više puta prekršeno. 100% smo ubijeđeni da će savjet sindikata biti još jači.
Sindikat grafičkih, izdavačkih i medijskih radnika Bosne i Hercegovine ne može biti izbačen jer je osnivač saveza, koji danas nije organizacija koja radi na zaštiti radničkih prava, tvrdi predsjednik sindikata grafičkih, izdavačkih i medijskih radnika Amer Toskić.
Postoje elitistička organizacija u smislu predsjednika, dvojice zamjenika i ortačke grupe, oni koji na neki način ostvaruju neku korist od saveza ili unutar saveza.
Ovaj sindikat pravnim će se putem boriti za prava osnivača i razduživanje imovine. Rješenje spora između saveza i sindikata trgovine očekuje se tek za 2 godine, kada je planirano održavanje kongresa Saveza samostalnih sindikata. U međuvremenu sindikat trgovine i dalje funkcionira kao i dosad, kaže Mersiha Beširović.
I ovo je u principu čista formalizacija jednog odnosa koji evo traje već 3 godine, dakle nama se na svakom koraku vrši se pritisak na nas, lobira se naše članstvo da nas napusti, lobira se preko institucija vlast da nam se uskrati podrška, zatvaraju nam se vrata, tako da u principu ništa se novo ovom odlukom nije desilo.
Centralna manifestacija obilježavanja 1. maja u organizaciji Saveza samostalnih sindikata BiH održana je na Kamberovića polju u Zenici uz grah i vodu obrok koji je svakodnevica velikog broja radnika u Bosni i Hercegovini. Umjesto da se upozorava na kršenje radničkih prava, u BiH je međunarodni praznik rada već godinama dan kada se zaboravlja da je 500.000 nezaposlenih, a upitna su prava onih koji rade. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
O trgovinskom deficitu Bosne i Hercegovine, ona beleži rast izvoza od 1,7% u prvom kvartalu ove godine. Međutim, u najvažnije trgovinske partnere iz Europske unije, CEFTA i EFTA, znatno je smanjen izvoz BH proizvoda. Šta je razlog tome, objašnjava Momir Tošić, direktor sektora za makroekonomski sistem BiH pri Vanjsko-trgovinskoj komori. Razgovarala Mirna Sadiković.
Dakle, najvažniji vanjsko-trgovinski partner Bosne i Hercegovine je Europska unija, a u Europskoj uniji najviše poslujemo sa Hrvatskom, međutim evo u prvom tromjesečju zabilježen je pad izvoza iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku. Šta je osnovni razlog?
Mi i dalje nemamo onaj prolaz koji smo mislili da ćemo imati sa poljoprivrednim proizvodima. Mi jesmo dobili dozvolu za izvoz mlijeka, ali to još nije u onom punom kapacitetu. Ja uopšte ne smatram lošim kada mi izvezemo manje sirovine i posebno električne energije, jer smatramo da je možemo mnogo korisnije upotrijebiti na našim prostorima, znači da ima nešto i podiže se proizvodnja i tako dalje. Bitno je da smo na neki način ipak u ovom 3 mjeseca smanjili naš deficit.
Što se tiče CEFTA, Srbija je glavni partner i tu bilježimo manjak izvoza.
Jeste, nažalost, mi smo upravo evo, u ovom dodatnom dijelu govorili da mi na uvozu vode, piva i tako dalje trošimo velike devize, a bar je to nešto što možemo da se postojišujemo našim proizvodom i koji je čak i kvalitetniji. Šta se dešava, nama nije jasno, zato ja pozivam naše kupce da na neki način razmišljaju o tome da svaka sa rafa kupljeni proizvod domaći na neki način će nam omogućiti da povećamo naš budžet, odnosno fondove i zdravstveni i PIO i svaki drugi.
Prošle godine velike su najave bile ulaganja turskih privrednika u Bosnu i Hercegovinu, povećanja izvoza iz Turske i tu bilježimo manjak.
Pa vjerujte, mi još nikako da stvorimo taj jedan ambijent podrške našim izvoznicima. I mi imamo u tome dosta naših grešaka, kad kaže mi smatramo na državne institucije, jer nemamo dovoljne podrške našim izvoznicima. Mi smo imali jedan mali zastoj kada je riječ o izvozu, ali eto, zahvaljujući našem ministarstvu spoljnih trgovinskih odnosa, njihovom velikom angažmanu, sadašnjem odlasku ponovo u Tursku, vidimo da smo ponovo taj problem riješili, jer vidjeli ste da su naši stočari koji su mnogo polagali ka tom izvozu u jednom momentu došli u situaciju da je to već bila jedna briga, čak i katastrofa, da ako se to produži, da ni meso koje je izuzetno kvaliteta sa ovog našeg podneblja neće ići u Tursku. Znači, mi moramo u tom smislu ono što smatramo našim brendom na neki način iskoristiti i posebno govorim o proizvodnji u poljoprivredi i proizvodnji zdrave hrane, morala bi da bude na neki način naš prolaz u svijet, a posebno na tursko tržište.
Hvala vam na ovom razgovoru.
Momir Tošić iz Spoljno-trgovinske komore Bosne i Hercegovine u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O 100 dana hrvatske vlade premijera Tihomira Oreškovića većina analitičara smatra da ne zaslužuje prolaznu ocjenu, pogotovo u ekonomiji koja je bila glavna tema HDZ-ovih napada u izbornoj kampanji na tadašnju vladu levog centra. Iz Zagreba Eni Zebić.
Ocjena nije jedan nego nula, slažu se mnogi analitičari u Hrvatskoj povodom 100 dana vlade Tihomira Oreškovića. Iako je navodna katastrofalna ekonomska situacija bila glavna meta HDZ-ovih napada u izbornoj kampanji, nije donesena ni jedna reforma ekonomska mjera. Vladajući se bave smjenjivanjem na javnoj televiziji, radiju i u policiji, smanjivanjem ili ukidanjem financiranja neprofitnih i alternativnih medija i civilnog društva, smanjivanjem sredstava za nepoćudne javne kulturne institucije poput Riječkog hrvatskog narodnog kazališta. Dvije među rijetkim konkretnim najavama reformi u javnom sektoru, ono o produljenju radnog staža i poskupljenju dopunskog zdravstvenog osiguranja, izazvale su jednodušnu osudu. Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.
Mjere u kojima će se raditi do 67 godina, s kojima ćemo s posla ravno na groblje, mjere u kojima će zdravstvo sve više postajati povlastica bogatih.
Donedavni premijer i predsjednik oporbenih socijaldemokrata Zoran Milanović nazvao je novu vladu zgubidanima koji ne rade ništa.
Naprosto nemamo vlast. Ne mrzimo ih, nisu nam neprijatelji, ali ne rade, brate, ništa.
Zašto reforme izostaju? Politički analitičar Berto Šalaj podsjeća kako HDZ šalje poruku da su im zbog koalicijskog partnera Mosta i premijera Tihomira Oreškovića vezane ruke.
A naravno, ne događa nam se ništa zato što HDZ nema suvica u gospodarski i ekonomski program, neke javne politike koje bi onda mogli primjenjivati. Tako da se ja apsolutno slažem s ocjenama da ova vlada je za nulu, ne za jedinicu.
Međutim, HDZ nije do kraja efikasan i tamo gdje je najangažiraniji u sigurnosnim i svjetonazorskim pitanjima. Prošla su 3 mjeseca otkako je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović rezolutno zatražila smjenu šefa obavještajne službe Dragana Lozančića, a on je još na funkciji. Zbog otpora studenata i javne potpore njihovom otporu propala je i ideja da studenti Katoličkog bogoslovnog fakulteta studiraju pod povoljnim uvjetima profesorske smjerove na Zagrebačkom filozofskom fakultetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz Haškog tribunala suđenje nekadašnjem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću nastavljeno je višednevnim svjedočenjem demografskog veštaka Svetlane Radovanović, koja je kao svjedok odbrane pokušala da ospori nalaze demografa haške optužbe u vezi masovnih grobnica iz Tomašice i okoline Srebrenice, javlja Goran Jungwirth.
Zadnji dan glavnog ispitivanja Radovanović je kao svjedokinja obrane kritizirala kriterije uparivanja podataka koje je koristila demografkinja optužbe Eva Tabo prilikom usporedbe ekshumiranih osoba s listama nestalih. Radovanović je ustvrdila kako je Tabo željela manipulirati brojem od više stotina ubijenih Prijedorčana nesrpske nacionalnosti, kao i više tisuća bošnjačkih dječaka i muškaraca iz Srebrenice, navodno ubrajajući u egzekutirane osobe i vojnike stradale u borbama, kao i umrle od prirodnih uzroka.
Uparivanje je vršeno po 72 kriterijuma, kao što je to rađeno za Srebrenicu. Sa 72 kriterijuma možete da uparite šta god hoćete. Ceo crveni krst sa kojim oni uparuju sadrži oko 20.000 imena i prezimena. Ja nisam sad sigurna, ali mislim da je 3.251 u odnosu na 22.000 ili 20 nešto, oko 16%.
Na kritiziranje izvještaja demografkinje optužbe Tabo kritiku je uputio predsjedavajući sudac Alfonso Ori, ističući kako obrana nije uputila ni jedan zahtjev za pojašnjenjem kriterija uparivanja ekshumiranih žrtava s listom nestalih osoba, riječima sudske prevoditeljice.
Mene u ovom trenutku interesuje gdje su stvari otišle u pogrešnom smeru u smislu ovoga o čemu sada govori dr. Radovanović, da je gospođa Tabo namjerno pokušala da prikrije neke stvari. Gdje su se stvari, kad je u pitanju komunikacija, pogrešno odvijale? Ko je tražio šta od koga? Da li je već ikada zamoljeno da pomogne u rješavanju tih problema? O tome sad govorimo.
U nastavku suđenja ovaj tjedan Radovanović će unakrsno ispitivati haška optužba, a obrana generala Mladića je obavijestila kako nakon njezine demografkinje ima za ispitati još dva svjedoka do kraja izvođenja dokaza. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
O poricanju prošlosti ni više od 20 godina nakon ratova na području bivše Jugoslavije u društvima država nastalih i njenim raspadom uglavnom nema kulture sećanja, nego se živi kultura laži i poricanja. O tome je bilo reči na tribini u Mostaru sa koje javlja Mirsad Behram.
Poznati sarajevski filmski i pozorišni režiser Dino Mustafić smatra kako sam izraz kultura sjećanja podrazumijeva razvijanje kulture saosjećanja, od čega su međutim društva u zemljama regiona jako daleko.
Nažalost, moram reći da mi živimo jedno društvo u kojem je sjećanje itekako filtrirano i ono prolazi kroz jedan društveno-politički diskurs i mi se uglavnom sjećamo onih datuma, događaja ili činjenica koji čine moj narod žrtvom, a ne želimo se sjetiti niti obilježiti onih datuma, godina i činjenica u kojima su određeni kolektiviteti imali moralno i civilizacijsko posrnuće.
Oliver Frljić, poznati hrvatski pozorišni reditelj, podsjeća da je tako u Hrvatskoj usvojen niz dokumenata s ciljem da se društvo natjera da izbriše neke stvari iz svog sjećanja.
I u tom smislu vrlo često se referiram na deklaraciju o Domovinskom ratu koja kaže da je rat koji je vodila Hrvatska bio isključivo obrambeni. To vjerojatno najbolje znaju stanovnici Mostara kako je bio ovaj obrambeni, što jedna država radi na teritoriju druge države, uništava njezine kulturne spomenike i otvara koncentracije logore na kraju 20. stoljeća.
Dosta toga bi se moglo uraditi pomoću umjetnosti, kažu reditelji, ali djela koja se bave suočavanjem sa prošlošću ne dočekuju se baš aplauzima. Oliver Frljić navodi i primjer kada je u Subotici radio predstavu o Srebrenici.
Meni se činilo u tom trenutku da je to pravi način da se srpsko društvo suoči sa odgovornošću za tu tragediju. To je također izazvalo niz reakcija. Bio sam optuživan da su moje predstave pamfletističke.
Govoreći na skupu o kulturi sjećanja održanom u Mostaru, reditelj Dino Mustafić još je naglasio.
Mislim, o kakvoj kulturi sjećanja mi govorimo, molim vas, kad su nama ponovo glavne televizijske zvijezde presuđeni ratni zločinci. Oni se ne skidaju s televizijske ekrana, oni objavljuju svoje knjige, promoviraju te knjige, oni komentaršu političke i društvene događaje, oni komentaršu presude Haga, to nema nigdje, to je van pameti. To ne postoji ni u jednoj zemlji.
Nekadašnji novinar i urednik političkog magazina Dani iz Sarajeva, Senad Pećanin, tvrdi da umjesto kulture multietničnosti imamo diktaturu nacionalizma, pa se zato društva sa ovih prostora i nalaze tu gdje se nalaze.
Mi, nažalost, živimo u vremenu u kojem je kulturi sjećanja oštro suprotstavljena tradicija zaborava.
Kultura sjećanja je važna kao katarza ako želimo dobro svojoj djeci, poručuju umjetnici i analitičari, te postavljaju pitanje da li ćemo djeci kao nasljedstvo ostaviti svijet ubica koje opet mogu postati uzorni građani. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Uskoro sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. I studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lešanin i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti intervjue sa profesorom Jovanom Komšićem o rezultatima izbora u Srbiji i Milkicom Milojević, predsjednicom udruženja BH novinara, o najnovijem izveštaju Freedom House-a.
U intervjuu nedelje za Radio Slobodna Evropa govori Jovan Komšić, profesor na Novosadskom univerzitetu. Poraz Demokratske stranke na pokrajinskim izborima u Vojvodini rezultat je, pre svega, izneverenih očekivanja, kaže Komšić. Ne očekuje da će naprednjaci ukidati ovlašćenja pokrajine ukoliko žele da nastave evropske integracije. Također, smatra da ćemo u Republičkom parlamentu imati kompetentnu proevropsku opoziciju. Sa njim je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Demokratska stranka je izgubila vlast u Vojvodini nakon deceniju i po. Šta je presudilo?
To je rezultat stila vladanja. Taj stil vladanja, nažalost, proizvoje krizu izneverenih očekivanja građana Vojvodine, koji su pokazali su svi ti izborni ciklusi racionalni. To je racionalno biračko telo koje ume da da podršku, da nagradi poverenjem, ali i da sankcioniše neispunjena obećanja. Ipak je reč o strukturama političke moći koje su pokazale da nisu dosledne prvoj rečenici iz programa Demokratske opozicije Srbije sa promenama. Počet ćemo od nas samih. Nažalost, već prvih nekoliko meseci vladavine novih demokratskih garnitura u pokrajinskoj skupštini obezbeđeni su povoljniji krediti za nove političke elite u vladi Vojvodine, za zaposlene i za izborne funkcionere, povoljnije kredite vojvođanskih banaka za rešavanje stambenih problema. Tu su pokazali da oni nisu spremni da sa promenama prvo krenu od sebe, već da su spremni da političku poziciju pretvore u ekonomski povoljniju poziciju za sebe i svoje strukture, i građani su to naprosto kaznili, i to je jedan od ključnih razloga gubitka poverenja. Ostali razlozi, naravno, mogu biti kandidovani iz te palete odgovora koje Demokratska stranka danas nama nudi, kao marginalizowana pozicija, kriminalizacija, dominacija naprednjaka u medijima. Nažalost, u sve rezultate, bilo je rezultata, u sve te rezultate oni su to poverenje izgubili i treba će im dugo vremena, ako uopšte uspeju, da u stranačkim dresovima koji su sadašnji takvi kakvi su, povrate makar trećinu poverenja koji su ranije imali.
Vojvođani većinom ne glasaju za regionalne i manjinske stranke. Kako to objasniti?
Ima analitičara koji kažu, ako Vojvođani ne glasaju za regionalne stranke, onda prioritet daju nacionalnom identitetu, a regionalni identitet je u drugom planu. Ja to ne bih tako crno-belo tumačio. Sva istraživanja javnog mnjenja, kad je reč o podršci Vojvodini kao autonomnoj pokrajini, pokazuju da su za autonomiju Vojvodine i oni građani koji su glasali i za stranke sa sedištem u Beogradu, i za Demokratsku stranku, i za ostale stranke, da su za određeni stepen autonomije Vojvodine i oni građani koji su glasali za rane istraživanje su pokazali da je takvih bilo i među radikalima, da je takvih bilo i među građanima koji su glasali za Demokratsku stranku Srbije. Naprosto, u ovoj fazi tranzicije dominantna linija lojalnosti jeste lojalnost nacionalnoj identifikaciji i nacionalnom identitetu države ovaj naroda, ali i lokalna identifikacija sa lokalnim samoupravama. I Vojvodina je tu na neki način specifično po tome što je konstantno davala podršku Ligi socijaldemokrata.
Ima nekih mišljenja analitičara u Vojvodini da bi nova vlast, odnosno naprednjaci koji će biti okusnica te vlasti, mogli da rade na nekom postepenom ukidanju ovlašćenja pokrajine. Delite li vi ta strahovanja i mislite li da ima osnova za te bojazni?
Ukoliko budu hteli evropeizovati Srbiju, naprosto naprednjaci neće moći biti u poziciji da ukinu i ono malo nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine, jer će na taj način pokazati da ne poštuju kriterije dva poglavlja pregovaračka, poglavlje 23 i 24 koje se odnose na prava i na prava nacionalnih manjina koje se realizuju i konzumiraju i kroz autonomni okvir autonomne pokrajine Vojvodine. Vojvodina će po mom sudu biti neko merilo, neki benchmark, neko merilo evropeizacije Srbije i u tom kontekstu ja ne očekujem ukidanje nadležnosti i totalno obesmišljavanje svake vojvođanske autonomije. Naravno, ostaje da se vidi u zavisnosti od kretanja političkog broda Srbije. Ako politički brod Srbije krene ka nekoj vrsti veće simetrije sa propozicijama neliberalne demokratije koje su dominantne u delu istoka Evrope, sa Rusijom i putinovskim modelom upravljanja, onda nije logično očekivati da će i vladajuće garniture Srbiji do narednih godina respektovati nešto što je karakteristika evropskog političkog sistema, to je supsidijarnost, to je saradnja svih nivoa vlasti, upravljanje na više nivoa, to su evropski standardi.
U vašoj knjizi Demokratsko upravljanje kulturološkim različitostima Vojvodine u svetlu evropskih iskustava govorite i o multikulturalizmu. Angela Merkel je pre 6 godina rekla da je multikulturalizam u Nemačkoj doživao krah. Da li je doživao krah i u Vojvodini?
Angela Merkel je to rekla na savjetovanju sa omladincima svoje partije. Odmah nakon tog savjetovanja i nakon reakcija Nemačke intelektualne političke javnosti, ona se korigovala i ona je kazala da do tadašnji model imigracije, dolaska u Nemačku, model gastarbajtera, oni koji su na privremenom radu u inostranstvu, naprosto nije adekvatan, da ga treba menjati, da je u multikulturalnost u temeljima nemačke demokratije, da nije multikulturalna. Trebalo bi učiniti multikulturalnom. Da ne postoji kao Vojvodina, trebalo bi je izmisliti u ovom nacionalnom političkom krovu Republike Srbije, jer je Vojvodina najevropskiji region Republike Srbije, bez obzira što je devastirana proteklih decenija. Vojvodina u sebi ima integrisano to tkivo, iako je dominantna etnonacionalna srpska populacija, sa ovim promjenama u regionu, sa ratovima, sa nacionalnim homogenizacijama, učešće Srba u pokrajinskoj populaciji se podiglo sa 56% na 2/3, skoro 70%, ali Vojvodina i dalje ostaje etnički heterogena, kulturološki heterogena regija koja u sebi ima starosedelačko stanovništvo koje je vekovima naučilo tu tešku i skupu lekciju tolerancije. Istovremeno ima nezanemarljivu populaciju imigranata, odnosno doseljenika koji su se iselili iz ratom problematičnih područja u bivšoj Jugoslaviji, koji upravo zahvaljujući toj činjenici prolaze kroz tu školu akulturacije i kroz potvrdu mogućnosti zajedničkog života. Vojvodina uči ljude toleranciji. U tom smislu je najveći interes srpskih demokratskih nacionalista, iako oni toga nisu svesni, da neguju Vojvodinu kao model koji će biti most ka susjednim državama i biti most ka nekakvom modelu mirne demokratske političke kulture i alternativa opasnim naznakama nacionalizma i u evropskim zemljama koja se nudi kao mogući izlaz iz finansijske izbjegličke krize. U suštini to je jedna opasnost koja nas upozorava da se Evropa može suočiti sa mračnim scenarijima koji liče na 30. i 40. godine prošlog veka.
Ako pogledamo raspored snaga u Republičkom parlamentu, kakav će biti, mnoge to podsjeća na raspored snaga 90-ih, s tim što su dve stranke promenile svoj program.
Proceduralni nivo politike je kandidovao ove izbore sa ambicijom naprednjaka vladajuće koalicije da homogenizuje političku vlast da bi efikasnije upravljala konfliktima i da bi izvela institucionalne reforme. te institucionalne reforme moraju biti izvedene, promjena ustava, dvotrećinska podrška, donošenje zakona, minimum većinska podrška ukoliko je reč o običnim zakonima. Ako je to proceduralni nivo, sadržajni nivo politike, ono što će biti supstanca politike, to mora biti geopolitičko pregrupisavanje, to mora biti normalizacija u regionu. I Vučić je tu pokazao prethodne tri godine svoju političku doslednost. I ja mislim da je to vrlo značajna politička pretpostavka za stabilizaciju Srbije. Od regiona idemo dalje na normalizaciju odnosa, ne na zamrzavanje konflikta. Dakle, normalizacija odnosa između Beograda i Prištine. I u geopolitičkom smislu, to znači sinhronizacija spoljne politike sa spoljnom politikom Evropske unije. To je suština politike koja mora biti realizovana sa ovom strukturom parlamenta. Sad idemo dalje, to su institucionalne reforme, ekonomske reforme, političke reforme i tako dalje i tako dalje. I poslednje, ali ne i najmanje važan faktor politike u Srbiji. Srpsko društvo je pocepano društvo, ima duboke rascepe. Ti duboki rascepi su između modernizma, tradicionalizma, individualnih političkih prava i kolektivnih prava, tržišne ekonomije i distribucije, građanstva i nacionalizma, Evrope i Rusije. Ako je srpsko političko telo pocepano na dva bloka, očekivati da je moguće evropeizovati Srbiju sa manjinskom podrškom proevropskom građanskom bloku ili sa demokratskom vladavinom 50% plus 1, to je pogrešna politička računica. U Srbiji je bitno da se postepeno mobiliše, transformiše vrednosni obrazac, transformiše ekonomski obrazac i polako se iz tradicionalističkog otpora proevropskim reformama zarad interesa da nam deca rade, da se zapošljavaju, da žive u mirnom ambijentu i tako dalje i tako dalje, dođemo u situaciju u kojoj će tranzicija tog nacionalizovanog, nacional-patriotskog političkog bloka biti izvedena, a za nju kapacitete nisu imali pripadnici građanske proevropske političke pozicije za vreme predsjednika Tadića. Taj deo političkog posla u Srbiji u ovom momentu mora obaviti, ukoliko ima nameru da obavi, mora obaviti onaj koji je verodostojniji za to biračko telo, a verodostojniji reprezentant u tradicionalističkom, nacionalizovanom biračkom političkom telu Srbije je danas Srpska napredna stranka.
I Aleksandar Vučić. Ali nije li upravo
To nije ponavljanje slike iz 90. godina.
Nije li paradoksalno to što je upravo Vučićev motiv u ovoj izbornoj kampanji bio budućnost umjesto prošlosti? Nije li malo iritantno kad to izgovara Aleksandar Vučić?
To jeste iritantno, ali znate šta, politika...
I tu treba da razmislimo o tome kako nas posmatraju mudri, realni politički posmatrači iz demokratskih zemalja Evrope i SAD-a. U politici postoje prioritet i u politici nema psihologiziranja. Ali mi već danas imamo modele vođene demokratije, hibridne, sa elementima neliberalne demokratije kod jedne članice Evropske unije, kod Mađarske, u Poljskoj također. Kako onda da se mi čudimo što nam se u Srbiji pojavljaju te natruhe, ti hibridi autoritarnosti, netolerancije, ljutnje na jednu demokratsku debatu, na razgovore? Ko je zainteresovan za taj liberalno-demokratski model politike u socijalnom tkivu Republike Srbije? Koliko procenata? Koliko procenata građana Srbije zna šta su pretpostavke liberalne demokratije?
Kako onda objašnjavate oporavak ekstremne desnice i njihov povratak u parlament?
Objašnjavam ga kulturom bede i nasleđem ratova i siromaštvom Srbije. Da li su imali svi politički akteri jednakopravne mogućnosti? Nisu imali jednakopravne mogućnosti. To empirijski podaci pokazuju. 60% u medijima je zastupljena Srpska napredna stranka. To se mora menjati, ali kako se to može menjati? Mislite da se to može menjati sa podrškom Srpske radikalne stranke, DSS, Deri, na platformi antievropskoj, proruskoj platformi?
Može li se menjati građanskom opcijom koja je prošlo tako kako je prošlo na ovim izborima? Doduše imamo prodor pokreta Dosta je bilo, što je također interesantno objasniti, ali šta je to što bi u svom kursu morale da promene tradicionalno građanske stranke, pre svega Demokratska stranka, pa i Tadićeva opcija?
To je ključno pitanje.
Ja sam tu zadovoljan nekim novim pomacima koje su ovi izbori pokazali. Bio sam veći pesimista kad je reč o perspektivama dostizanja standarda liberalne demokratije. Ja sam sumnjao da će biti moguće obezbediti, kad je reč o opoziciji, obezbediti kontrolora i to verodostojnog kontrolora proevropske provenijencije, kontrolora proevropske politike naprednjaka i Aleksandra Vučića, da su na ovim izborima pobedili proevropski opredeljeni naprednjaci i da je dominantna opozicija bila samo ova proruska, nacionalistička, srećom ako do kraja ove nedelje ostane ovaj rezultat. Ako ostanu blokovi pored Demokratske stranke, ako ostane blok Socijaldemokratska stranka sa Liberalno-demokratskom partijom i sa Ligom socijaldemokrata Vojvodine i naravno sa novim akterom koji je najverodostojniji građanski izdanak. One strukture srpskog društva koja politiku ne tretira samo politikom moći koja treba da da ekonomski rezultat, nego koja politiku tretira transparentnim modelom. Za sada u programu Dosta je bilo nudi tu platformu aktivnog građanskog subjekta. Sa tog stanovišta ja rezultat ovih izbora ne bih komentarisao negativno. Ćemo imati kompetentnu opoziciju. I to ne ovu bučnu, cirkusantsku, antievropsku, konzervativnu, parohijalnu opoziciju koju recimo može da nudi varijanta DSS Dveri, nego ćemo imati jednu, ukoliko ostanu na svojim programskim vertikalama, ali ja sumnjam da će i Demokratska stranka i ove koje sam pominjao, da će odustati od svoje proevropske građanske političke orijentacije. Oni mogu biti dragoceno zrno, dragocen katalizator koji će podsticati naprednjake da u interakciji sa opozicijom u parlamentu ipak vode računa o doslednosti proevropskom kursu, a ne da se prilagođavaju galandžijskoj političkoj priči ekstremno nacionalizovanih poslanika koji će sedeti u parlamentu Srbije u liku poslaničkog kluba radikala ili u ovoj varijanti nešto umivenijoj, civilizovanijoj, ali po ciljevima ne mnogo različito je od radikala, a reč je o grupaciji DSS Dveri.
Slušali ste intervju nedelje Radija Slobodna Evropa. Gost je bio profesor Jovan Komšić. Razgovarala je Ljudmila Cvetković.
Razgovor s povodom. Zašto je prema ocjeni Freedom House-a, a uz Međunarodni dan medijskih sloboda, Bosna i Hercegovina smještena u grupu djelimično slobodnih zemalja i zašto je lošije rangirana od neposrednih komšija, govori Milkica Milojević, predsjednica udruženja BH Novinari. Razgovarao Budo Vukobrat.
Posvuda vlastodržci hoće ovladati medijima i različiti oblici pritisaka, međutim čini se da su kod nas ti pritisci mnogo bezobzirniji nego drugdje. Mi imamo recimo otvorene napade, psovke, prijetnje, čak i od ljudi čije funkcije simboliziraju pravednost, jednakost, bezbjednost, recimo entitetski predsjednik ili ministar bezbjednosti.
Nismo mi toliko ugroženi koliko se nama iz naše perspektive čini u tom elementarnom smislu, odnosno zavisno od toga u odnosu na šta, s čim se poredimo, jel ako se poredimo s Danskom onda jesmo, a ako se poredimo s Turskom ili Makedonijom onda nismo. Ali ono što je suštinski problem jeste upravo ta simbolička ravan. Šta očekivati u društvu u kome novinare napadaju i diče se time, ovaj izabrani predsjednik polovine Bosne i Hercegovine i ministar bezbjednosti.
Ili glavni revizor ili slični
ili
ljudi
koji,
koji u rukama imaju objektivnu moć.
Koje simbolizuju institucije u koje bi mi kao građani trebali da se pouzdajemo najviše na svijetu, a pogotovo mi kao novinari. Znate, bilo bi normalno, odnosno bilo bi logično, da ne glumimo svi, jeli, da ne živimo svi u laži, bilo bi logično da je predsjednik Republike ili glavni revizor ili ministar bezbjednosti onaj kome bi se novinar obratio da ga zaštiti i da stane iza njega.
Da.
Kao simbol države i simbol poretka, ukoliko bi novinar bio od nekog ili novinarka od nekog drugog ugrožen.
Evo, kod vas u Republici Srpskoj, kad smo spomenuli predsjednika entiteta,
Dodika,
zanimljiva
da.
Situacija. Kod vas su mediji nekako podijelili na one za Dodika i one protiv njega. Ali teško je tu...
Ništa ne valja.
Zapravo tu je teško opaziti razliku kad su ovi profesionalni standardi u pitanju.
Naravno, slažem se. Suštinski to je isto. Moj posao nije ni da branim ni da napadam Dodika. Moj posao je da kažem narodu, čitaocima, gledaocima, našoj publici, našim građanima, da je car go i da carevog novog ruha nema. I također još korak dalje bi bilo da otkrijemo, mi u novinarskoj zajednici, ko je otkao carevo novo ruho i koliki je procenat za to. I to je naš posao, kolega. Nije problem ako neki mediji, živimo jeli, u realnom svijetu, ima uređivačku politiku koja je sklonija ovom ili onom. Ali je problem ako je uređivačka politika iznad osnovnih principa, znate. Ako ćemo mi zarad uređivačke politike nešto što je bitno prećutati, a o laži i manipulaciji neću ni da govorim, to je dakako potpuno nedopustivo.
Evo, Milkice, ovo je zanimljivo, evo, malo mi imamo smjene ovih, zavisno od toga ko za koga navija, ko će biti čiji politički miljenik, i to unosi strašnu konfuziju. Recimo, mi imamo posebno kad se, recimo, javni servisi u pitanju, imamo nekoliko promjena uređivačke politike u toku jednog izbornog ciklusa, u toku jedne godine čak. Zavisno od toga čiji će favorit doći na mjesto glavnog urednika ili šefa neke redakcije na nekoj televiziji ili na radiju.
Uskoro ćemo obaviti jedan monitoring javnih emitera, programa javnih servisa sa fokusom na centralne informativne programe. Lijepo izmjeriti kao ljudi. Kako to sve stoji? Koliko puta se kaže dobrovečer gospodine predsjedniče, koliko ima prostora za sadržaje koji su, upotrebiću tu strani riječ, imanentni javnom servisu, koliko mi tu imamo, ne znam, nacionalnih manjina, vjerskih manjina, osoba sa invaliditetom, marginaliziranih ili marginalizovanih društvenih grupa, koliko imamo potrošačkih sadržaja, a koliko imamo onoga, koliko imamo komercijalnih na kraju krajeva i koliko podaničkih. Pa ćemo lijepo to sve izračunati, staviti pred našu javnost, pa molim lijepo.
Ja se bojim da mi ovdje ostavljamo dojam kao da su ove nevolje samo isključivo u Republici Srpskoj. Čini mi se da
ne,
u federaciji
ne, ne, ne,
nije prevelika.
Ne mislim tako, samo je situacija u federaciji različita, ali ne drugačija.
Da.
To bih rekao. Drugačije su raspoređene te snage i to suština je ista. Borba za moć preko medija i stiče se utisak neke pluralnosti zato što ima više Kurta i Murta, znate, ali isto sjaši Kurta da uzjašiš Murta, a to što ih ima na broj više, to ništa suštinski ne mijenja.
Da, ali isto tako to unosi novu konfuziju, pa mi imamo ovdje cvjetanje autocenzure upravo zbog toga što novinar, prosječni novinar ne zna za koga će biti njegov sutrašnji rukovodac.
Da li je sutra pušenje zabranjeno ili je dozvoljeno, što bi rekli oni zabranjeno
pa pušenje. Jest, to je to.
Slušajte, mi moramo da se pokušamo suprotstaviti. Ako ćemo se suprotstaviti, mi nemamo na koga da se oslonimo, nego sami na sebe. Dakle, ako želimo da sačuvamo sebe, to nam je glavni kapital, nula autocenzura. I mislim da svako od nas mora da ima svoju ličnu uređivačku politiku. Ok, kompanije imaju svoju uređivačku politiku, poštujem. Ja imam svoju. Ja nju unosim kad potpisujem ugovor o radu, kad dolazim da radim i kažem, moj minimum je to i to, ispod toga ne idem. Dobro, neko možda ima izlaz u nekim drugim sferama, u politici, u diplomatiji, ok, poštujem i to. Ali oni koji smatraju sebe novinarima i medijskim radnicima, oni ne mogu, mislim, ne možeš lagati, ne možeš elementarne stvari prećutkivati. Neki minimum pristojnosti se mora poštovati.
Absolutno.
I to treba svako od nas. Znate, na kraju krajeva i u ličnom životu, eto, ako nemate dostojanstva, mislim, šta vam vrijedi? To mi liči na onu kad žene žrtve nasilja kažu, eto ja ne mogu, mislim, nemam gdje, pa će da me mlati svaki dan. Pa šta ako imaš gdje, mislim, ako te ne pada za vrata, svaki dan te mlati. U čemu je smisao? Jel? Bolje ti izađi jednom na kišu, pa možda ćeš naći neki izlaz.
Ipak malo da se vratimo ovim ekonomskim pritiscima. Oni se posebno odnose na uskraćivanje marketinških, sponzorskih ugovora, tako da dosta medija
praktično propada. I to je taj žavoni krug. To je najstrašnije kod nas. I to dovodi do cenzure i do autocenzure.
Ali i do propasti nekih medija, neki vrlo značajni mediji kod nas se ugasili ili prešli na ove IT formate upravo zato što ne mogu opstati, nemaju dovoljno potpore ni marketinške niti sponzorske.
Povezani su, ne znam, političari
sa velikim privrednicima, krupnim kapitalistima, izrabljivačima radničke klase. Oni su opet pa povezani sa organima uprave koji se prave ludi da to ne vide što vide. Ovi su povezani s medijima koji, mislim, znate, kad se monopolska preduzeća oglašavaju, onda nemamo šta dalje da pričamo. Da. Što će monopolisti reklama? Ne treba mu reklama, treba mu lojalnost. I tako dalje. I onda to dolazi do nas novinara koji povremeno i predložimo. Ja sam skoro i sama bila u takvoj situaciji, pokušala sam da kandidujem priču iz jednog velikog tržnog centra gdje beskrajno izrabljuju žene. Ja sam i kao žena i kao deklarisana feministkinja, prije svega kao novinarka, bila potresena time. Htjela sam da radimo priču, onda su mi rekli, ali mi to ne možemo zato što je to naš klijent. I to se priča završava. Eto, to je to. Da. Ali možda upravo zbog toga ne smatram da je tragično što mediji mijenjaju platformu i prelaze na online. Jer mislim da su online platforme, odnosno da je cijela ta globalna mreža u stvari nova prilika za slobodu. Sve ono što vi ne možete tamo gdje je skupa štampa, gdje je skupa produkcija, gdje je i tako dalje, pa su vam potrebni marketinški novci, vi možete otvoriti blog i to napisati. I mislim, ili preći na online online izdanje bilo kog od tradicionalnih medija, na online platformu. Mislim da će to dovesti dugoročno do pojeftinjenja produkcije i ono što ja zovem onako kolokvijalno poskupljenja pameti. Opet će ljudi, odnosno novinari, odnosno kreatori, biti u centru proizvodnje medijskih sadržaja, a ne marketinški lobi i proizvodnja ili produkcija medijska. Mislim da nam je tu šansa. E sad smo negdje u međuvremenu, u procjepu i recimo internetski prostor je zatrpan gomilom gluposti i ne nalazi se načina da bude minimalno isplativo to internetsko novinarstvo, da bi ljudi jeli na kraju imali od čega da žive. Ali mislim da je tu naš izlaz.
Evo, ja se još za kraj pitanje, ja barem takav dojam imam da je ova novinarska zajednica pomalo digla ruke od same sebe.
Od same sebe.
Jeste, nekad se govorilo o okrupnjavanju i brojnih udruženja, o sindikalnom organizovanju. Danas kao da se svi o vlastitom jadu zabavili i samo gledaju da prežive.
Pa da, pa to je taj opet đavolji krug koji nam podmeću tlačitelji. Pritom mislim i na mainstream politiku i na krupni kapitaliste i na kraju krajeva na većinu od naših poslodavaca. To je također jedna od onih pukotina koju ne vidimo, da moramo zajedno da djelujemo. Eto, nedavno je bila u Sarajevu, kao što rekao, godišnja skupština Evropske federacije novinara, gdje je jedna od glavnih tema bila sindikalno organizovanje novinara, odnosno povratak k svijesti da su novinari radnici u onom smislu da žive od svog rada. I to je također i u Europi tema, velika tema, pogotovo će biti tema jer kolege iz razvijene severozapadne Europe već nama poručuju, predviđaju da u budućnosti neće biti klasičnih novinarskih radnih mjesta, ja dođem u redakciju pa potpišem ugovor o radu, nego da ćemo u krajnjoj liniji svi biti freelanceri i unapređujući svoje vještine, sposobnosti i mogućnosti pokušavati da se part time prodamo raznim, uglavnom internetskim platformama i da na taj način sami sebi kreiramo radna mjesta.
Milkice, hvala mnogo na ovom razgovoru. Ja vam ne ostavljam, čestitam i 1. maj i 3. maj.
Budo Vukobrat razgovarao je o medijskim slobodama sa predsjednicom udruženja BH novinari Milkicom Milojević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Ošani i Dragan Štavljanin. Prijatno.